ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa proslave velikog jubileja Srpske pravoslavne crkve, 90 godina obnovljenja jedinstva Pećke patrijaršije od 1920. do 2010. godine pravoslavne Srpske crkve i 60 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Gavrila, koja je sinoć održana u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Svečanu besjedu izgovorio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U proslavi je učešće uzeo njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa članovima Svetog arhijerejskog sabora i druge ugledne ličnosti. U umjetničkom dijelu programa učestvovao je hor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Na početku je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja i preosvećene episkope pozdravio njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin dr. Irinej.
Vaše svetosti, blaženjejši brate arhijepiskope, biskop preosvećena i preosvećena braćo arhijereji, časni oci, gospođe i gospodo, braćo i sestre, dragi studenti, Hristos voskrese! U ime našega Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta molitveno obeležava više značajnih godišnjica, kao što je 90 godina od vaspostavljanja Pećke patrijaršije, nekada ukinute, i ujedinjavanja pokrajinskih crkava u jedinstvenu novu obnovljenu Pećku patrijaršiju, Srpsku patrijaršiju, kao i 60 godina jubilej vezan za blaženopočivšeg znamenitog patrijarha srpskog Gavrila. I upravo ovo večerašnje duhovno slavlje, ova skromna manifestacija koja će imati svoj poučni deo, besedu visokog preosvećenog mitropolita Amfilohija u ime sabora, i imaće svoj uobičajeni kulturno-umetnički i duhovni skromni propratni sadržaj, okupila nas je da i na ovaj način posle božanstvene liturgije i sjedinjenja sa gospodom u tajni tela i krvi njegove i unutar te svete liturgije, kanonizacije novih urnika Božjih, da se i večeras radujemo svetloj istoriji i naše pomesne crkve i ukupne crkve Božje širom vaseljene. Sa ovim skromnim mislima i osjećanjima još jedan put pozdravljam, upućujem srdačnu dobrodošlicu njegove svetosti, našem patrijarhu, koji je i po dužnosti ex officio, a i po slovu uredbe, odnosno statuta našeg fakulteta, naš vrhovni pokrovitelj, i mi se radujemo što je danas sa nama, da nas očinski blagoslovi svojim patrijaraškim i očinskim blagoslovom. Također i naš biskup preosvećeni i preosvećeni arhijereji, kao i drugi ugledni gosti, iako je vreme takvo da nije lako sabrati goste, 1. maj, mnogi su odsutni iz Beograda i tako dalje, ali u svakom slučaju uvek nas je dovoljno, pa evo, hvala Bogu i večeras. Neka Bog da da ovakvim lepim i blagoslovenim povodima se nalazimo i u buduće u ovom našem amfiteatru. Dobrodošli svi, Hristos Voskrese.
Poštovani prisutni, povodom obeležavanja 90-godišnjice obnavljanja Srpske patrijaršije, odluku Svetog arhijerejskog sabora o podizanju autokefalne Ujedinjene pravoslavne Srpske crkve na položaj patrijaršije donetu 1920. godine u Sremskim Karlovcima pročitaće student ovog fakulteta Marko Delić.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, potpisani arhijereji, sastavši se u Sveti arhijerejski sabor Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve, posle brižljivoga i svestranoga proučenja narodnoga, državnoga i crkvenoga ujedinjenja, utvrđuju ove činjenice. Pravoslavna crkva tvrdo veruje i postojano ispoveda da je ona jedina i sveopšta vaseljenska i po Svetom Duhu koji u njoj neizmenjivo prebiva i nju blagodatno oduševljava i po svome osnovatelju, strojitelju i nevidljivom pastironačalniku, jedinom Gospodu Isusu Hristu, spasitelju i iskupitelju. Pravoslavna crkva koja je nadahnuta božanskim duhom jedinstva, čuvala, branila i širila jedinstvo vere kroz sve vekove svoga postojanja, sa postojanom revnošću nastojavala je da jedinstvo duha što potpunije izrazi i osigura i spoljašnjim vidom svoga Bogom osnovanoga i osvećenoga uređenja, i gde god joj spoljašnja sila nije na putu bila, ona je to vidljivo jedinstvo crkve sprovodila i izgrađivala. Srpska crkva kao osvećeni i živi deo jedne svete, sveopšte i apostolske crkve, zadahnuta jednim i istim duhom gospodnjim, osjećala je u sebi težnju za jedinstvom kako nevidljivim vere, duha i srca, tako i za jedinstvom vidljivim spoljašnjega ustrojstva, kada je nastojanjem bogomudroga prosvetitelja svoga Svetoga Save osnovala i uredila jednu nezavisnu srpsku arhijepiskopiju, ujedinivši tako u jednu crkvenu oblast sve oblasti koje je slavni roditelj njegov Stefan Nemanja u jednu državu ujedinio. Sveti arhijerejski sabor Ujedinjene Srpske crkve, zadahnut duhom jedinstva, proničući želje i potrebe svoje žive crkve i poštujući osvećena predanja svojih slavnih i bogomudrih prethodnika, jednodušno donosi ovu odluku. Saizvoli se Duhu Svetome i nama arhijerejima Ujedinjene autokefalne Srpske pravoslavne crkve, sabranim u ime Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista u Sremskim Karlovcima na dan svih svetih srpskih prosvetitelja i učitelja 30. avgusta leta gospodnjeg 1920. da svoju dotle pod raznim državnim i crkvenim vlastima raskomadanu, a sada u smislu crkvenih pravila i propisa u jednu višu crkvenu oblast ujedinjenu, autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu, shodno njenom novom obeležju i apostolskom zadatku, a odazivajući se želji sveštenstva i naroda, prema osvećenim predanjima naroda i crkve u sporazumu sa krunom, kao i u skladu sa blagonaklonim sestrinskim saglasjem Svete Velike crkve, podignemo na stupanj i položaj patrijaršije i time obnovimo i uspostavimo 1766. godine inovernom vlašću ukinutu staru srpsku patrijaršiju. Objavljujući ovu svoju odluku, pozivamo sve verne sinove i kćeri svete Srpske pravoslavne patrijaršije da se s nama zajedno raduju ovom velikom činu, da svojoj materi crkvi budu verni u ljubavi, odani i poslušni u njezinu učenju, da voljno izvršavaju njezina materinska naređenja, a tu svoju ljubav i odanost naročito i vidljivo da odaju svojoj svetoj crkvi u uzvišenoj osobi srpskoga patrijarha, kada u skorom vremenu bude izabran i postavljen na čelo naše svete srpske crkve. Dimitrije, arhijepiskop beogradski i mitropolit Srbije, Georgije, episkop temišvarski, administrator mitropolije, Petar, mitropolit zahumsko-hercegovački i administrator eparhije Dabrobosanske, Vasilije, mitropolit banjalučki i bihaćki, Ilarion, mitropolit zvorničko-tuzlanski i egzarh Dalmacije, Miron, episkop pakrački, Kiril, episkop zahumsko-raški i administrator eparhije Bokokotorsko-dubrovačke, Varnava, episkop Veleško-Debarski, administrator eparhije Južne Srbije, Dositej, episkop Niški, Georgije, episkop Budimski, Nikolaj, episkop Žički, Irinej, episkop Timočki, Jefrem, episkop Šabački, Ilarion, vikarni episkop arhidijaceze Karlovačke, Dimitrije Rošu, načelnik ministarstva vera.
Oh, God.
Jovanović, student također ovog fakulteta, pročitat će Tomos Vasiljenskog patrijarha Meletija IV. I Svetog sinoda Vasiljenske patrijaršije u Carigradu od 19. februara 1922. kojim se izuzimaju ispod dotadašnje njezine kanonske uprave sve one eparhije koje su posle balkanskih ratova 1912. 1913. i posle Prvog svetskog rata 1914. 1918. teritorijalno-politički pripale Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca i kojim se također priznaju ujedinjenje pokrajinskih pravoslavnih srpskih crkava sa pravoslavnom crkvom Kraljevine Srbije.
Meletije, po milosti Božijoj, arhijepiskop Carigrada, Novoga Rima i Vaseljenski patrijarh. Sveta crkva, uređujući i obavljajući sve kako treba, a radi nazidavanja, smatra da je ovo svojstveno dobrom uređivanju i kanonskom poretku, da podešava i uređuje granice crkvene uprave prema političkim promenama koje se dešavaju, ukoliko je to dozvoljeno svetim crkvenim zakonima, kako bi se upravljanje crkvenim poslovima vršilo bez teškoća i sa celishodnošću i kako bi od toga crkvenim proizilazila veća korist za hristoimeni narod. Prema tome i u pogledu na bogospasajemu Kraljevinu Srpsku, s obzirom na to što je ona posle bivših balkanskih ratova iz 1912. i 1913. godine i do skorašnjeg velikog svetskog rata proširena i uvećana i podignuto jedno ujedinjeno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, po milosti i blagoslovu Božijem obuhvatila je u svojim granicama eparhije koje su do skora bile pod kanonskom upravom patrijaršijskog vaseljenskog prestola, a zajedničkom odlukom predsednika ovih crkava sakupljenih na saboru proglašeno je njihovo upravno jedinstvo sa srpskom crkvom u jednu autokefalnu crkvu pod imenom Autokefalna ujedinjena pravoslavna srpska crkva Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Zbog toga naša Hristova crkva, imajući u vidu kanoničnost i opravdanost crkvenog ujedinjenja u jednu celinu onih crkvenih oblasti koje su već politički ujedinjene, radi konačnog jedinstva i harmonije upravi, prema pravilu Otaca koje kaže da episkopi svakoga naroda treba da priznaju prvog među sobom i njega smatraju glavom, i radi veće i opšte koristi ujedinjenih oblasti koje imaju od jedinstva, jednodušnom odlukom koja je doneta u Sernici Svetog Sinoda pod predsedništvom naše smernosti odlučuje i utvrđuje sledeće. Odobrava i blagosilja crkveno oslobođenje od patrijaršijskog, vaseljenskog, carigradskog prestola i prisajedinjenje autokefalnoj, ujedinjenoj pravoslavnoj srpskoj crkvi,
onih eparhija koje su do skora bile pod njegovom upravom. Priznajući pak proglašeno jedinstvo autokefalnih crkava, srpske, crnogorske i karlovačke, kao i dveju dalmatinskih eparhija, prima od ovih obrazovanu svetu autokefalnu ujedinjenu pravoslavnu srpsku crkvu kao sestru Hristu, koja ima i uživa sva prava autokefalnosti prema propisima i redu svete pravoslavne crkve. Za dokaz, stalnu i večitu potvrdu svega ovoga što je ovako kanonski usvojeno i utvrđeno, odnosno onih eparhija i delova našeg svetoga patrijaršijskog vaseljenskog prestola, koje su u posljednje vreme pripale bogospasajemoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a i odnosno jedne ujedinjene autokefalne pravoslavne srpske crkve, koja je obrazovana ovoj kraljevini, izdajemo sa visokopreosvećenim mitropolitima, naše u Svetome Duhu ljubazne braće i saslužitelja, ovaj naš patrijaršijski i sinodski tomos, čiji se tekst, tačan i nepovređen, nalazi izložen u svetom kodeksu naše svete velike Hristove crkve, sa željom da Bog svake blagodati, koji nas je pozvao u svoju večnu slavu Isusu Hristu, podari svakda svaki blagoslov i svaki dobar plod svima eparhijama, koje su na ovaj način od nas oslobođene, kao i celoj najsvetijoj sestri, autokefalnoj, ujedinjenoj pravoslavnoj srpskoj crkvi kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca. Njemu neka je slava i država u vekove vekova, amin. Godine 1922. februara 19. Epimnemeze 5. Patrijarh Carigradski Meletije, odlučuje Kesarijski Nikolaj, Halkidonski Grigorije, Neokesarijski i Katarijski Polikarp, Ankirski Gervasije, Haldijski i Kerasunski Lavrentije, Saranda Eklisijski Agatangel, Nikejski Vasilije, Amasijski German, Rodoski Apostol, Varnski Nikodim, Iliupoljski Smaragd, Metrijski Joakim, sekretar svetoga sinoda Vrujilski Dionisije.
Povodom 60-godišnjice od upokojenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Gavrila Dožića, student Marko Delić pročitaće odlomke iz njegovog svečanog govora prilikom stupanja u presto drevnih srpskih patrijaraha.
Sveti apostol Pavle uputio je hrišćanima u Korintu reči: Vi ste crkva Boga živoga, Bog se uselio u vas i živeće u vama, vi ste Božji narod. Ove reči velikoga apostola Hristove crkve s pravom i u punom smislu mogu se primeniti na život, sudbinu i istoriju naše svete pravoslavne svetosavske crkve i našeg srpskog naroda. Veliki apostol, organizator i prosvetitelj srpskog naroda, Sveti Sava, tvorac nezavisne srpske crkve, postavio je čvrste temelje duhovnom jedinstvu i kulturnoj prosvećenosti svoga naroda. On je shvatio duboki smisao i veliki značaj hrišćanskog učenja za zdrav i napredan život svoga naroda i organizovao je srpsku crkvu na tako solidnim i čvrstim temeljima hrišćanskih istina i evanđelskih vrlina, da i sve docnije političke i fizičke promene i peripetije koje je naš narod u toku vekova preživljavao, nisu mogle te čvrste osnove poljuljati i izmeniti, niti ih oslabiti. Pošto je suzbio sve do tadašnje domaće i strane razorne verske uticaje, koji su rastrzali verski i duhovni život srpskog naroda, pošto je odstranio i očistio sve verske zablude i praznoverice iz života narodnog, on je sve dobre osobine, običaje i navike koje je naš narod imao, znalački i genijalnom umešnošću doveo u sklad i harmoniju sa hrišćanskim istinama i evanđelskim vrlinama svetog pravoslavlja, koje je od toga vremena postalo čvrst stožer duhovnog jedinstva i kulturnog napretka u staroj srpskoj državi. Uzdižući se na ovaj sveti presto, mi prinosimo Bogu svedržitelju tople molitve za duše svih patrijaraha srpskih koji su krasili ovaj sveti presto. Uzdižemo slavu pobornicima i mučenicima za narod naš, svim onim čuvarima i braniocima našeg naroda od pre vidovdanskog Kosova i posle Kosova do danas, koji se žrtvovaše za naše opšte dobro. Uzdižemo uz priznanje i blagodarnost slavu i hvalu svima osvetnicima Kosova i osloboditeljima našeg naroda, na čelu sa najvećim ujediniteljem, blaženopočivšim kraljem Aleksandrom, koji nađe mučeničku smrt za dobro svoga naroda i celog čovečanstva. Molimo se Gospodu Bogu ponaosob za duše naših neposrednih prethodnika, blaženopočivših patrijaraha obnovljene patrijaršije Dimitrija i Varnave, kojima neka je slava i večni počinak u Carstvu Nebeskom. Neka Bog čuva i svojom blagodaću snaži Srpsku pravoslavnu crkvu, u ime koje podeljujemo svima vama naš patrijaraški blagoslov, uz tople molitve i želje naše za mir, jedinstvo, ljubav, slogu, bratstvo i svaki napredak našeg naroda i naše velike i drage otačbine. Amin.
Povodom ovog dvostrukog jubileja obratit će nam se svečanom besedom njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Pećkog trona, gospodin Amfilohije. Izvolite.
Vaša svetosti, braćo arhijereji, gospodo profesori, studenci i učenici bogoslovije svetoga Save. Kao što smo već čuli, ova svečana akademija je posvećena velikom događaju u životu naše crkve i našeg naroda, vaspostavljanju Pećke patrijaršije, ujedinjene srpske crkve. I u isto vrijeme posvećena je jednom od veoma značajnih učesnika u obnovi jedinstva naše crkve i našeg naroda. Posvećena je 50-godišnjici, odnosno 60-godišnjici njegovog upokojenja. Božjim promislom ova akademija se održava upravo evo u toku rada Svetog arhijerskog sabora i na ovaj današnji dan kada je Sveti arhijerski sabor svečanom sabornom liturgijom proslavio i pribrojao liku svetih jednog od profesora ovog našeg fakulteta, blaženog spomena, svetoga oca Justina Ćelijskog Popovića, koji je također ostavio dubokog traga na ovu školu i jednog drugog divnog izdanka naše crkve, Cetinjanina, prepodobnoga Simeona Popovića, također Dajbapskoga. Ja ne bih da vas zamaram previše govoreći o ovom značajnom događaju i o ličnosti blaženog spomena patrijarha Gavrila Dožića, ali osjećam za svoju obavezu da istaknem neke od bitnih činjenica iz vremena obnove Pećke patrijaršije i iz života blaženog spomena patrijarha Gavrila Dožića. Patrijarh Gavrilo, nekadašnji mitropolit Raško-Prizrenski i Pećki, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, a potom ispovjednik, patrijarh, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski Gavrilo Dožić, čiju 60-godišnjicu upokojenja obilježavamo, rodio se, živio i djelao u jednom burnom vremenu, vremenu velikih historijskih i duhovnih potresa, ne samo evropskih, već i svjetskih razmjera. To je vrijeme, njegovo vrijeme, vrijeme kada su tek obnovljene dvije srpske države, Kneževina Srbija 1878. godine i Kneževina Crna Gora, ali i vrijeme u koje su veliki dijelovi i naše crkve, a i našeg naroda još uvijek bili, kako je rečeno i u onom tekstu sabora iz Karlovaca iz 1920. godine, bile su raskomadane. Jedan dio je pripadao još uvijek Turskoj imperiji, drugi dio je pripadao Austro-Ugarskoj carevini, uključujući ne samo današnju Vojvodinu, nego poslije aneksije i Bosnu i Hercegovinu, Dalmaciju Boku Kotorsku. Poslije 1766. godine naša pomjesna crkva Pećka Patrijaršija i ona je razdijelila se silom historijskih prilika i neprilika. Prvo na Crnogorsku mitropoliju, na Karlovačku mitropoliju, na mitropoliju Kneževine Srbije, koja je i prva dobila autokefalnost posle ukidanja Pećke patrijaršije 1879. godine, Bukovinsko-dalmatinsku autonomnu mitropoliju, u čiji sastav je ulazila Bokokotorska, Dubrovačka i Istrijska, Dalmatinska eparhija, Dabrobosanska mitropolija, koja je također poslije 78. godine dobila određenu autonomiju u sastavu Carigradske patrijaršije. Ta raslojenost naše pomjesne crkve prirodno da je ostavila velikog traga na život same crkve kroz to i na život našega naroda, i svaka ta oblasna crkva, pokrajinska crkva, kako običajemo da ih nazivamo, one su se prilagođavale uslovima života gdje su se nalazile, i to se odražavalo i na njihovo ustrojstvo i na njihov život. Pa onda kada je došlo do obnove patrijaršije, nije bilo lako prebroditi sve ono što se izdogađalo sa našom crkvom u tim različitim vremenima i na različitim mjestima. Sam mitropolit, odnosno patrijarh Gavrilo, on je rođen u selu Vrujice kod manastira Morače 17. maja 1881. godine, a upokojio se u Gospodu 7. maja 1950. godine u Beogradu. Osnovnu školu je završio u manastiru Morači, a posle njegov životni put i školovanje ide na razna mjesta, od manastira Lipovca kod Jagodine, manastira Sićeva gdje je primio monaški postrik i gdje ga je zađakonio prijatelj njegovog strica Mihaila Dožića, arhimandrita Moračkog, Nikanor Ružičić, koji je vama studentima i profesorima poznat s obzirom da je on jedan od ktitora i dobrotvora ovog fakulteta. Studentski dom je između dva rata bio u njegovoj zadužbini pored mjesta gdje je bila Narodna biblioteka, uništena bombama Hitlerovim 1941. godine 6. aprila. Episkop Niški ga je i rukopoložio za sveštenika i preporučio ga tadašnjem rektoru Prizrenske bogoslovije, znamenitom Stevi Dimitrijeviću, prvom dekanu ovog našeg fakulteta, kao veoma bistroga, otresitoga monaha, mladića, da ga primi u bogosloviju, što je ovaj učinio, tako da je završio bogosloviju u Prizrenu. Odmah poslije toga, 904. godine, bio je postavljen za učitelja kod manastira Dečana i za sekretara manastira Dečana, gdje nije mnogo ostao, ali kako ga je Bog dao, takav je ostao i do kraja svoga života, punog snage i energije, odlučnosti, ponekad i plahovitosti, tipični dinarac po svom stilu i načinu svoga života i ponašanja. On je već 1904. godine bio zatvoren od Turaka u peći. A prije toga, i to je ostala epizoda iz njegovog života, još kao bogoslov, on se sukobio sa jednim šiptarom kod bogoslovije koji ga je nožem razrezao mu butinu i to je ostavilo i nemalog traga na njegov sveukupni život. Ima i drugih podataka iz njegovog života gdje se pokazuje ta njegova urođena plahovitost i odlučnost, a s druge strane podataka koji svjedoče da se zaista radilo o jednom izuzetno darovitom, sposobnom čovjeku, odlučnom, odlučnog karaktera, smjelog, koji je kroz sam svoj život bio spreman, kako i sam negdje izgovorio na kraju svoga života, prije svoga upokojenja, da posveti svoj život sveukupni bogoljublju, bratoljublju i čovjekoljublju, ništa za sebe samog ne tražeći. Kratko još poslije Dečana stigao je do Carigrada, do Halke, doktorirao je u Atini 1909. godine. Iz historije srpske crkve, srpskog naroda, doktorat njegov, u to vrijeme napisao jedan broj članaka veoma zanimljivih, aktuelnih, i koji se tiču zbivanja u vezi manastira Dečana, u vezi Carigradske patrijaršije, u vezi odnosa Carigradske patrijaršije i Jerusalimske patrijaršije i drugih nekih zbivanja koje su se odrazila i na njegov život i na život crkve toga vremena. Ponovo je iz Atine, odnosno prvi put, postavljen za sekretara carske lavre manastira Hilandara, gdje nije dugo ostao, i tu je dogodio se jedan incident sa jednim opet iz Niša jeromonahom Avksentijem, gdje je sabor staraca razriješio dužnosti sekretara tadašnjeg arhimandrita Gavrila, s obzirom da je došlo do takvog nekog nesporazuma, i to baš na veliki četvrtak u crkvi Hilandarskoj. Otišao je iz Hilandara, ali je otišao ponovo za Carigrad, gdje je bio u srpskoj školi u Carigradu za paroha i za nastojatelja te škole. To je već vrijeme 10., 11., 12. godine, vrijeme velikih previranja i unutar crkve, naročito na tim prostorima koji su bili pod Otomanskom imperijom. Iz svih tih previranja na kraju 1911. godine on je bio izabran i rukopoložen za mitropolita Raško-Prizrenskog kao jedan od kandidata, bio i drugi kandidat, i tu je došlo do određenih nadgornjavanja, tako da kažemo, između tadašnje Kneževine Srbije i Kneževine Crne Gore. Tu su već sjeđačeli, da ne kažem, i oni nesporazumi koji evo prate i našu crkvu i naš narod, rekao bih, i do današnjega dana. Nije upravljao Raško-Prizrenskom eparhijom, jedino preko svojih opunomoćenika u Prištini i u Prizrenu, da bi poslije oslobođenja Kosova i Metohije, s jedne strane Crna Gora, kraljevina, s druge strane kraljevina Srbija, oslobođenje gdje je mitropolit Gavrilo ustoličen za mitropolita Pećkog 1913. godine, a Raško-Prizrenska eparhija ostala je nepopunjena sve do 1920. godine. Kao pećki mitropolit našao je Pećku patrijaršiju u očajnom stanju i naravno potrudio se da se ona obnovi, ali nije ni bilo mnogo vremena. 14. godine, kao što znamo, došlo je do Prvog svjetskog rata, gdje je mitropolit Gavrilo bio aktivni učesnik svih tih zbivanja. On je uključio se u vojsku Kraljevine Crne Gore, stizao je i kao vojnik maltene do Glasinca, do Foče i do svih onda pala blizu Sarajeva, i ostali su njegovi zapisi o svim onim stravičnim pokoljima koji su ostali iza Austro-Ugarske vojske, poklani sveštenika, nijednog nije našao u Foči. On je sam opojavao desetine postradalih ratnika, naroda, naročito djece, učitelja i sveštenika, da bi poslije kapitulacije Crne Gore 1916. godine, da bi vratio se u Peć, gdje je bio jedno kraće vrijeme i onda bio uhapšen od Austrijanaca, od Austro-Ugarske vojske. Prethodno, naravno, tu je dočekao i izbjeglice i srbijansku vojsku na čelu sa kraljem Petrom u Pećku patrijaršiju i brinuo se, maksimalno se brinuo o prikupljanju priloga, pomoći vojnicima, izbjeglicama. To je bila ogromna masa, ne samo vojske, nego i naroda koji je bježao. I onda je, dakle, poslije toga, poslije odstupanja srpske vojske preko Albanije, on je bio uhapšen i proveo je ponovo u zatvoru, u internaciji, proveo je tri i po godine u logoru Cegledu, onda poslije toga u Aradu, da bi zbog bolesti bio stavljen na vojni sud, a zbog bolesti onda je bio prebačen u Ulcinj. Opet vojni sud mu je sudio u Starom Baru 17. godine i već 18. godine došlo je, kao što znamo, do oslobođenja i on se vratio na Cetinje, bio je u Peći, vratio se na Cetinje i stavio se na čelo omladine cetinske za ujedinjenje Srbije i Crne Gore. I ne samo to, nego kao poslanik je učestvovao na Velikoj narodnoj skupštini u Podgorici i u ime te skupštine sa 18 drugih poslanika on je predao deklaraciju o ujedinjenju Crne Gore sa Srbijom. Predao je 26. novembra prestol nasljedniku, regentu, kralju, potonjem Aleksandru u jedinitelju. Dakle, odigrao je izuzetnu ulogu u ujedinjenju Srbije i Crne Gore i ujedinjenju ondašnjih južnoslovenskih plemena, kako se to u to vrijeme zvalo. Budući je nosilac jugoslovenske ideje toga vremena i branitelj sve do Drugog svjetskog rata, pa i poslije Drugog svjetskog rata. A s druge strane, on je i kao pećki mitropolit, kao raško-prizrenski mitropolit, a kasnije kao mitropolit crnogorsko-primorski, što je postao 1921. godine posle upokojenja mitropolita Mitrofana Bana, on je odigrao izuzetnu ulogu upravo u vaspostavljanju jedinstva naše crkve. Ovdje smo čuli odluku Arhijerejskog sabora Ujedinjene crkve iz Sremskih Karlovaca od 18. decembra 1918. godine, ali primijetili ste da tamo nije pomenuto ime mitropolita Mitrofana Bana, mitropolita Gavrila. Međutim, pomenuto je nešto što je veoma zanimljivo. Kaže se da se nadamo se da će i mitropolija crnogorska, da će i ona pristupiti ujedinjenju. Nisu znali 18. decembra da je već Sveti sinod mitropolije crnogorske 16. decembra na Cetinju pod predsjedništvom Mitrofana Bana gdje je bio prisutan mitropolit Gavrilo kao pečki mitropolit i episkopa Kirila Mitrovića, Zahumsko-Raškoga sa sekretarom, dakle Sveti Sinod je broj 1170 donio odluku o ujedinjenju autokefalne srpsko-pravoslavne crkve u Kraljevini Crnoj Gori sa nezavisnom autokefalnom crkvom pravoslavnom Srbije i sa ostalim crkvama pokrajinskim, Karlovačkom mitropolijom. Dakle, mitropolija crnogorska je prva donijela odluku o ujedinjenju. Ja sam duboko uvjeren da je u tom pogledu mitropolit Gavrilo odigrao presudnu ulogu. To se vidi iz svega onoga što je kasnije tome sljedovalo. On je bio uključen, bio je i predsjednik komisije koja je išla u Carigrad već 19. godine i onda redom za dobijanje Tomosa o autokefaliji, kao što je i Mitrofan Ban naravno bio i predsjednik Središnjeg arhijerijskog sabora sve do njegovog upokojenja 1920. godine. Pokazatelj dakle da su svi episkopi tadašnje crnogorske mitropolije, a posebno mitropolit Gavrilo, bili maksimalno uključeni u objedinjenju pokrajinskih crkava i u isto vrijeme u dobijanju Tomosa od Carigradske patrijaršije. Značajno za njegovu ličnost, samo neke od detalja da pomenemo, jeste njegovo učestvovanje na svepravoslavnom sabranju u Carigradu koje je rešavalo pitanje dijaspore. Dakle, ovo što ćemo smo mi upravo juče, prekjuče razgovarali na saboru, to pitanje i onda bilo pokretano, i pitanje novog i starog kalendara, gdje je na njegov predlog usvojen bio projekt čuvenog astronomana Milankovića da on bude dostavljen u društvu naroda da bi saglasno njemu bilo ustanovljeno na osnovu julijanskog i na osnovu gregorijanskog kalendara još tačniji kalendar, što nažalost ni do nas ni do danas nije učinjeno. Veoma je značajno njegovo angažovanje svih tih godina do 1931. na stvaranju ustava crkve. On je bio i predsjednik komisija koje su zasjedale do 1931. godine, kao što je bio i jedan od kandidata na tron srpskih patrijaraka 1930. godine kada je izabran patrijarh Varnava. I poslije toga naročito je njegovo značajno uključivanje uzbivanja oko konkordata, svima nam je to poznato, ne bih htio da o tome govorimo, da bi 1938. godine bio izabran za trećeg po redu patrijarha obnovljene Pećke patrijaršije Ujedinjene Srpske crkve. Da pomenemo i to da je patrijarh Gavrilo imao izuzetno interesovanje i brigu o Bogoslovskom fakultetu na kome se nalazimo, otuda je uviditi njegov ovdje portret. On je tražio i bilo je dobijeno da se gradi zgrada fakulteta tamo ispod sadašnje pravnog fakulteta gdje se nalazi park. Naravno, poslije je došao rat i nije došlo do gradnje te zgrade. Na njegov zahtjev je sagrađena i ova zgrada Doma studenata Bogoslovskog fakulteta, kao što je imao i fond potporni za siromašne studente i ovdje, i takve fondove je imao i dok je bio mitropolit u Crnoj Gori. Kratko vrijeme njegovog patrijarhovanja je proteklo do tragičnih zbivanja drugoga svjetskog rata, kada je opet patrijarh Gavrilo bio uključen u ta tragična zbivanja. Poznato je njegovo učešće u 27. martu, sazivanje Svetog arhijerejskog sabora. Poznat je njegov čuveni govor 27. marta poslije puča Simovićevog. Evo jedan odlomak na ovom svitku njegovom iz toga njegovog govora. Evo možete ovdje i da pročitate. Čeda moja u duhu svetome, ponizimo se pred Bogom i uspravimo se pred ljudima. Ako je da živimo, da živimo u slobodi. Ako je da umiremo, da umiremo za slobodu. To je čuvena njegova rečenica iz toga govora. Došlo je dakle do novih strašnih zbivanja. Opet je patrijarh Gavrilo bio učesnik i tragični nosilac krsta i svoga naroda i svoje crkve. 41. godine, već u aprilu, posle bombardovanja, on je preko Kraljeva, preko Žiče, posjetivši vladiku Nikolaja, on je stigao u Ostrog, gdje je stigao i kralj Petar II. Karađorđević. Međutim, kada je vlada i kralj Petar, kada su iz Nikšića preko Grčke ostupili za inostranstvo, patrijarh Gavrilo, kao što je to uradio i 916. godine, tako je to uradio i 41. godine, rekavši ja ostajem sa svojim narodom. I on je ostao sa svojim narodom i zna se kako je, šta se sa njim događalo, uhapšen u Ostrogu, vođen i mučen preko Sarajeva do beogradskog zatvora, manastira Rakovice, manastira Vojlovice, do Beča, do Dahaua, da bi zajedno sa vladikim Nikolajem 1945. godine bio oslobođen 8. maja, dakle pred pad Hitlera i njegove okupacije, oslobođen od američke vojske, da bi zdravstveno veoma oslabljen jedno vrijeme proveo u Italiji na liječenju. Ostalo je zapisano jedan događaj veoma znamenit, kada je na predlog Miha Kreka, onog slovenačkog političara toga vremena, bilo njemu ponuđeno da se srete sa papom Pijom 12. Pačelijem, i kada je on odbio, izrazivši poštovanje i zahvalnost, ali rekavši, kada je moj narod, klan u Jasenovcu i na drugim mjestima, onda njega nije bilo da uzme u zaštitu moj narod i moju crkvu. Hvala njemu na njegovom pozivu, nije otišao da posjeti, da se odazove. Odatle kasnije otišao u Karlove Vari na liječenje, da bi na molbu mitropolita Josifa, koji je bio zamjenik njegov u sinodu od 41. godine do 46. godine, da bi i na molbu drugih episkopa vratio se u zemlju, kako vama, tako i meni, jer smo javili da je situacija veoma teška za crkvu i da bez njega rane duboke koje je crkva doživjela u toku Drugog svjetskog rata, da one ne mogu biti zaliječene, pogotovo u kontekstu nove bezbožne vlasti anticrkvene. 46. godina, već 47. on je radi obnove crkvenog života izabrao jedan dobar dio arhijereja, kao što je izabrao jedan broj arhijereja 38. 39. 40. godine, koji su praktično očuvali crkvu u toku rata. I u isto vrijeme ta grupa arhijereja izabrana 47. godine, ona je primila na svoja pleća breme crkvenog života u tom posljeratnom periodu. Iznenada se upokojio, kao što rekao smo, maja 7. od 950. godine, sahranjen u Sabornoj crkvi u Beogradu, i evo mi obilježavamo 600. godišnjicu njegovog blaženog upokojenja. Njegov život i njegova ličnost očevidno utkani su u sva zbivanja njegovog vremena, u zbivanja koja se tiču države, koje se tiču nacije i naravno zbivanja koje se tiču crkve i njenog sveukupnog života. On je svuda bio prisutan i to ne kao pasivni posmatrač, nego onaj koji je ulazio u oganj, noseći krst svoga naroda na način koji je bio njemu svojstven, na taj način treba priznati bio je izuzetan i po tom toj izuzetnosti on će nesumnjivo biti zapamćen i u budućim pokoljenjima. Plod njegovog truda na jedinstvu naroda, na jedinstvu države, naročito plod njegovog truda na jedinstvu i organizovanju crkve i između dva rata i poslije rata u onim prelomnim vremenima, taj plod svega toga jeste upravo i život naše crkve i sve ono što se sa njom događalo do kraja 20. vijeka i što se događa i ove naše dane. I da završim, nesumnjivo patrijarh Gavrilo je ličnost koja ne može biti zaboravljena u istoriji Srpske crkve. Među velikim arhijerejima, arhijepiskopima, patrijarsima od vremena Svetoga Save, patrijarh Gavrilo Dožić zauzima jedno posebno izuzetno mjesto i to je i bio razlog da blagoslov njegove svetosti, njegovog nasljednika i blagoslov Arhijerejskog sabora da se u njegovu čast, u njegov spomen organizuje i ova duhovna akademija. Hvala našim studentima, hvala našem dekanu ovog fakulteta našeg koji su ovdje pripremili sve ovo na način na koji su pripremili ovaj program, što pokazuje da su oni zaista svjesni kakav je značaj ličnosti patrijarha Gavrila za život naše crkve i naroda, pa i za život ove naše najviše bogoslovske ustanove. Htio bih da iskoristim priliku da pozdravim ovdje i rodbinu patrijarha Gavrila. Čuo sam da su oni ovdje, da se oni tu nalaze i drago mi je da su i oni ovdje danas došli. A ako Bog da, u toku ljeta odlukom Svetog sinoda bit će organizovan jedan naučni skup koji će biti vezan za događaj obnavljanja Pećke patrijaršije i za ličnost patrijarha Gavrila, naučni skup i ovdje u Beogradu, ali u isto vrijeme najvjerovatnije za Gospodin dan 28. augusta u manastiru Morači, gdje će biti osvećena biblioteka manastira Morače koja će nositi ime patrijarha srpskog Gavrila Moračanina. Hvala vam.
Svečanom besedom mitropolitan Filohije završavamo obeležavanje ovog značajnog jubileja. Proslavu ovog značajnog jubileja uveličao je i hor studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta sa dirigentom đakonom Draganom Aškovećem. Svima vama koji ste prisustvovali srdačno zahvaljujemo.
Gledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa proslave velikog jubileja Srpske pravoslavne crkve 90 godina obnovljenja jedinstva Pećke patrijaršije od 1920. do 2010. godine Pravoslavne Srpske crkve i 60 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Gavrila, koja je sinoć održana u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.